Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Râsul este sănătos, iar noi românii ar trebui să ne considerăm printre privilegiați. Am avut dintotdeauna simțul umorului și am știut să ni-l valorificăm. Dovadă stau emblematicul Haz de Necaz, care ne-a însoțit prin istorie. Personajele amuzante pe care le-am creat, de la Păcală și Tândală până la mai recentul Bulă. Literatura cultă care ne-a întărit această trăsătură, în special prin contribuțiile lui Caragiale și Creangă. În prezent...
Ținte! Dacă cazi, gândește că îl dezamăgești pe prințul Silviu.
Da.
Mă simt dezamăgit.
I like you.
I like you too.
Adică și pe ea vreau să salutăm.
Everybody likes everybody.
Dorind să ajung mai lesne la dovezile prezentului despre umorul românesc, lista mea a fost inundată de hăhăiel, vulgarități și cinisme de prin sitcomuri și de prin așa zisele show-uri de divertisment. Apăs pe buton și pornesc în căutarea umorului pierdut. Vă invit să mă însoțiți.
Would you like to hear a story?
Story Mania, o emisiune de Daniela Vasile pentru Radio România Culturală.
What story?
În căutarea umorului pierdut vă propun ca primă destinație cinematograful.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Trebuie să termine papa spectacolul și ne așezăm la masă. Să vezi tu ce se calmează poporul după ce bagă la stomacă sarma.
Ne însoțește criticul de film Irina Margareta Nistor.
Aș putea să spun că umorul nostru diferă foarte tare de al celorlalți și nu știu dacă neapărat umorul pe care îl facem, respectiv cel care este creat sub diverse forme, ci reacția noastră față de umor. Mărturisesc că eu la filme merg să le văd pe marele ecran, nu numai din respect pentru cei care le-au făcut, ci pentru că vreau să ascult reacția publicului. Fie că e reacția publicului la Berlinală, fie că e reacția publicului la Cannes sau la București, în oricare dintre cinematografe, ea de multe ori diferă. Și sunt locuri unde toată lumea, la același film, toată lumea râde, locuri în care românii râd mai tare decât ceilalți, decât nemții sau decât un amestec din ăsta de public, cum e la Cannes, la presă. Și cred că, de fapt, diferența constă în felul în care percepem umorul, nu neapărat în felul în care îl facem. De multe ori el este mai subtil, este întotdeauna cu aluzii, cu foarte multe aluzii, cred că asta e o moștenire, așa, de pe vremea romanilor, insinuare a umorului, dar care de multe ori poate să cadă și în partea cealaltă la vulgarități extreme pe care personal nu le gust, dar din păcate trebuie să mărturisesc că există categoria care funcționează bine și de aici succesul filmelor americane cu un umor ușurel și chiar la limită grețos, pentru că Românul vrea să râdă dacă se poate de orice și de oricine și chiar în situațiile cele mai complicate și chiar și sunt în stare să râdă la un parastas, după cum bine știm, sau să construiască un film în jurul parastas și mă refer aici la Sierra Nevada, care e un film, din punctul meu de vedere, perfect și care descrie exact ce vrea și cum funcționează românul, fie că e vorba de cel de pe ecran, din poveste, al lui Cristi Puiu, sau că e vorba de cel din sala al urmăritorului.
Avem o imagine a umorului nostru ce include atât subtilitatea, aluzia fină, cât și vulgaritatea. Depinde ce alegem și dacă putem alege. Aici ar fi vorba atât despre oferta pieței, cât și despre resursele noastre interne. Să investigăm în continuare nevoia de umor. Filosofia ne poate oferi câteva repere.
de umor fără îndoială că avem nevoie și cred că e o nevoie de care nu ne putem despărți niciodată. Și avem nevoie de umor în primul rând pentru că avem nevoie de râs.
Conferențiar universitar dr. Sebastian Grama de la Facultatea de Filosofie a Universității din București.
Râsul are chiar și ca temă de meditație, inclusiv de meditație filozofică, are o istorie extrem, extrem de lungă. Sunt cunoscute discuții despre râs de la Henri Bergson, din opera lui Kierkegaard, dar râsul are o istorie mult, mult mai veche de atât. Există la Aristotel considerațiuni despre râs. De altminte, râsul este exemplul predilect care se dă în mod obișnuit atunci când se vorbește despre predicabilul aristotelic numit propriu, în sensul că râsul este propriul omului, propriul este ceea ce se poate predica despre un subiect și doar despre acel subiect, dar spre deosebire de definiție poate fi și negat. De exemplu, numai despre om se poate spune că râde, dar putem să ne imaginăm, fără a fi un nonsens, un om care nu râde. Râsul ar fi așadar propriul omului, iar cu asemenea istorie, am dat doar câteva exemple, așa foarte superficiale, dar cu asemenea istorie, bineînțeles că râsul trebuie să aibă ceva care să ne mențină în preajma sa. Cât despre tipurile de umor, despre evoluția umorului, cred că umorul evoluează foarte tare, este foarte viu, dar în același timp cred că mecanismele sale sunt în ultima analiză cam aceleași. Se modifică mai degrabă punctul de pornire de la care se naște umorul. Umorul e foarte atent. Umorul este extrem de atent. Este atent la ceea ce se întâmplă, este atent la societate, este atent la moravuri, este atent la stilul de viață mai general. Evident că nu putem să facem bancuri despre internet în 1850. Atunci, bineînțeles că umorul se dovedește a fi foarte viu, pentru că astăzi putem să o facem. Acum, se spune că România e o țară tristă, plină de umor. Da, cred că e adevărat. E un umor uneori cam negru, ce-i drept, cel pe care îl constat la compatrioții mei și nu doar nu mă exclud dintre aceștia și împărtășesc acest stil de umor. Nu știu acum dacă e rău sau e bine, dar în orice caz, umorul dintotdeauna a avut această, și râsul în genere, a avut întotdeauna această funcție de a purifica, de a liniști, de a purifica sufletul. În momentul în care râdem de ceva, îl îndepărtăm. Într-o operă ca a lui Platon, personajul său, Socrate, râde de foarte, foarte puține ori, iar una dintre dățile când râde, râde în fața unui pericol cosmic. Pare destul de straniu, pare a fi un paradox, dar nu este în cele din urmă un paradox. În fond, a muri râzând este, cred că, una dintre cele mai elegante forme de eroism. Este o formă chiar de a combate destinul. Și atunci firește că, cu atât mai mult în fața micilor încercări ale vieții, ale istoriei, umorul este o armă foarte bună pentru a menține un tonus suportabil, pentru a menține o stare cu care se poate trăi.
Mecanismele râsului și ale umorului sunt general umane, chiar dacă formele de manifestare pot varia de la o cultură la alta, de la o epocă la alta. Din perspectiva psihanalizei, rădăcina umorului se află în agresivitate. Psihanalistul Bogdan Sebastian Cuc, membru al Comitetului Științific al Societății Române de Psihanaliză, explică.
Tehnic vorbind, umorul e o formă de sublimare, să zic așa, a sadismului și a agresivității, în primul rând. Uneori, de fapt, pornind de la agresivitate. De ce e nevoie de umor? Putem să considerăm câteva etape în evoluția manifestării agresivității. O primă etapă a unei forme de exprimare mai mult sau mai puțin violentă în plan fizic, lovituri, și nu mă refer aici la violența fizică, eu știu, pe care o manifestă un adult. Să luăm mai degrabă violența mișcărilor copilului, nou-născutului, care lovește foarte violent în jur, în obiecte și nu neapărat cu scopul distructiv. Putem să vorbim apoi de o formă de violență verbală, în momentul în care violența este exprimată nu neapărat prin alegerea unor cuvinte care exprimă ceva violent, ci mai degrabă prin tonul cu care sunt folosite cuvintele. Tonul, intonația, mă rog, forța vocii, intensitatea. Umorul vine cumva să rafineze toate lucrurile astea, să meargă către o zonă de exprimare mai degrabă și acceptabilă și într-un fel cu un dublu sens, cu un dublu rol. Pe de o parte poate fi de atac, care nu e întotdeauna îndreptat către celălalt, poate fi îndreptat către propria persoană, de exemplu autoironia, dar poate fi și de detensionare, pentru că umorul oferă o experiență plăcută celor care, mă rog, împărtășesc acel moment, și atunci chestia asta poate detensiona, adică pot fi spuse lucruri pe un ton glumeț sau așa, lucruri care altfel nu pot fi spuse. Asta ar fi un prim reper. Un alt reper ar fi faptul că umorul este și o formă de a ieși dintr-o stare de depresie sau dintr-o stare de tristețe. Adică unde nivelul de afectiv este scăzut, ieșirea dintr-o experiență de pierdere făcută cu umor uneori poate să permită celui care face chestia asta să depășească un moment greu. Aici, sigur, îmi vine în minte Bacovia cu Țara tristă, dar plină de umor. E chiar o frază foarte interesantă.
Sau Cimitirul Săpânța.
Sau Cimitirul Săpânța, da. Pe de altă parte, umorul, dacă e să mă întorc chiar și la definiția lui general umană și la felul în care îl apare în prezent, ne oferă și posibilitatea unei forme de comunicare care stabilește, poate să stabilească inclusiv niște ierarhii. Adică nu e doar comunicarea unei agresivități, nu e doar comunicarea unei forme de nemulțumire sau unei frustrări, dar poate fi și comunicarea stabilirii unor relații între membrii unui grup. Dacă luăm un grup de copii sau de adolescenți, de obicei cei care sunt capabili să creeze mai multe glume sunt cei care ocupă o poziție de putere în grupul respectiv.
Există un specific românesc?
Al umorului? Da, vă ziceam mai devreme de Bacovia, care, mă rog, orice se poate spune despre el, numai că e un umorist, nu? Nu chiar orice, dar în orice caz, asta sigur nu. Dar această frază mi se pare destul de relevantă pentru noi și pentru cultura noastră. Aș mai putea să mai iau doi alți reprezentanți, zic eu, de seamă ai culturii române, și anume mă refer aici la Crangă și la Caragiale, care au avut un umor deosebit, dar un umor care își păstra o anumită tristețe, pentru că în cazul lui Caragiale, de fapt, scotea în evidență niște tare ale societății în care trăia și în care, mă rog, trăim, iar în cazul lui Crangă, de fapt, era un clivaj foarte mare între două repere foarte importante din viața lui. Era preoția și, să zicem, a fi dascăl. A învăța pe alții. Era conflictul pe care Creangă îl trăia între a face ascultare și a fi curios, a cerceta, a vedea ce e dincolo, a căuta să vadă și să cunoască cât mai multe lucruri. Și chestia asta cred eu că s-a regăsit destul de mult, nu doar în alegerile lui, să le spunem, profesionale, pentru că el până la urmă alege să fie dascăl, dar chiar și în elemente biografice din viața lui.
Suntem în continuare în căutarea umorului pierdut. Nu cred că l-am pierdut, mi-a spus Oana Rainer, absolventa Facultății de Sociologie a Universității din București cu specializarea antropologie.
Când mă gândesc la specificul umorului românesc, mă gândesc la bolteni care, atunci când se apropie de o anumită vârstă, ei își organizează o înmormântare, fiind în viață, și atunci se strâng pentru a se bucura de viața acelui om și pentru a trăi în veselie, așa, o cină sau cum organizează ei masa respectivă. Și ăsta e un fel de umor românesc. Cred că asta cumva vine de la daci, așa cred eu, pentru că ei în momentul în care aveau o mormântare, ei atunci beau de bucurie, dansau și nu contează că m-oi duce, important e cât am trăit aici, să nu mă plângeți. Cam asta ar fi, cred. Cred că la orice pas de zi cu zi avem treaba asta cu haz de necaz. Se întâmplă în RATB să se oprească trolebuzul pentru că au căzut barele de pe fire și atunci cineva se găsește în trolebuzul ăla să facă o glumă, cu toate că majoritatea persoanelor sunt necăjite sau așa. Și totuși se sparge momentul ăla de supărare și de nervozitate și așa. În zilele noastre, cred că oamenii de vârsta mea și chiar mai mici, 25 de ani minus, și chiar și mai mari decât mine, ne-am cam orientat către umorul produs de americani. Nu prea mai apreciem ceea ce înseamnă umor 100% produs românesc. Dovadă că și cei care apar acum, fie avem vlogger de YouTube care fac emisiuni de umor, dar sunt tot pe modelul acela american. Adică ne-am cam îndreptat spre zona aceea. Și apreciem foarte mult filmele care apar, comediile americane sau mai puțin produse europene de umor. Adică cam America ține piața umorului. Prin stand-up comedy, prin show-uri de entertainment. Nu știu dacă o să ne pierdem umorul. Cred că românul n-o să rămână fără umor. Cred doar că ar merita o conștientizare a faptului că avem umor în România și ar trebui să-l conservăm pe ăla pe care l-am moștenit de la bunici, de la străbunici. Chiar a început să mă tenteze ideea de a face o cercetare pe tema asta. Să merg prin țară și să văd cam cum mai râd oamenii acum, cam cum se distrau părinții bunicilor, să fac o analiză. Și sper că în final să-mi dau seama că nu am pierdut umorul și că într-o formă sau alta o să-l conservăm. Și o să râdem în continuare.
Umorul trăiește în tradiții, iar semnele acestuia răzbat și în societatea actuală. Pare însă să fie nevoie de un anumit efort pentru a-i redescoperi autenticitatea, calitatea. Eu m-am gândit să-l caut la teatru. Am stat de vorbă cu regizoarea și scenarista Teo Hergelegiu.
Scrii piese care au umor. E da. Adevărat, e adevărat poveste și tu. Adică e important pentru tine să ai umor?
Da, cred că e important pentru orice român în momentul ăsta să aibă umor. Lasă că nația asta dintotdeauna s-a salvat cu umorul. Dar cred că acum e o situație mai presantă ca oricând, care ne obligă la umor. Uite, să facem așa un exercițiu de imaginație, de exemplu, să ne închipuim într-o țară oarecare un personaj care este, trebuie să fugă, să se ascundă și este urmărit de CIA, de FBI, de lunetiști angajați de mafie, de detectivi puși pe urmele lui de către soție, de poliția locală, de toată lumea. Și el trebuie să fugă, să se ascundă. Și fuge prin pădure și este urmărit cu câini și cu lunetiști și la un moment dat găsește un lac și singura lui scăpare să se bage în acel lac sub apă. Și e toamnă și e frig, dar trebuie să reziste jumătate de oră. Și ca să nu moară, are o singură posibilitate de supraviețuire, să găsească un tub, un pai, un băț găurit, prin care să respire sub apă. Și bineînțeles, celălalt capăt al tubului să fie deasupra apei ca să ajungă oxigen la el. Cam asta cred că e umorul la români în momentul de față. Paiul pe care îl ține personajul hărțuit sub apă, ca să supraviețuiască. Deci da, e important. Acum, că piesele mele au umor, se pare că da, pentru că asta spun cei care le consumă, care le văd pe scenă sau care le citesc. Sincer, nu-mi propun când le scriu să aibă umor. Pur și simplu așa iese. Am mai fost acuzată, între ghilimele, pentru că de fapt cred că e un compliment, de umor involuntar. Pentru cineva căreia îi place să joace comedie, este un lucru bun să ai umor involuntar. Cred că umorul în teatru a fost dintotdeauna un bun de valoare, un bun prețios căutat de public și mai ales în ultimii ani. Și aici putem să discutăm și să împărțim pe categorii despre ce fel de umor vorbim la teatru. Ce înseamnă umorul de calitate, ce înseamnă umorul de consum, ce înseamnă umorul de joasă calitate. Până la urmă, cine sunt eu să fac reguli? Dar știu un singur lucru, că umorul de calitate este un garant pentru valoarea unui produs finit. Mă refer la un spectacol de teatru. Deci un spectacol de teatru la care râzi și, repet, râzi datorită unui umor de bună calitate, este un spectacol reușit. Până la urmă, a fost recunoscut și al treilea tip de catarsis. Nu, în afară de frică și milă, s-a recunoscut și catarsisul prin râs. Deci da, avem nevoie de catarsis, de eliberare, de stare extatică și de ce nu prin râs.
Să mai dezvoltăm un pic la ceea ce înseamnă umor de calitate, umor, adică...
Mai, da, Păi, de exemplu, n-aș vrea să dau nume, că nu e colegial, categoric nu, dar cred că numim umor ieftin, în primul rând, acel gen de umor care odată folosește clișee demonetizate, la care nici nu mai știu de ce râdem, probabil din reflex, probabil din inerție. Umor care vizează defecte fizice, de exemplu, sau defecte, nu vreau să spun necorecte politic, pentru că și asta deja a devenit un clișeu în jurul căruia putem vorbi la nesfârșit. Umor ieftin este un umor care găsește subiecte ieftine de care să râdă. Un alt fel de umor de proastă calitate este umorul care are subiecte bune, subiecte ofertante de care s-ar putea râde, dar nu dispune de mijloacele necesare să le speculeze în a transforma toate astea într-o ironie sau într-un gag sau într-o poantă, cum se spune până la urmă. Adică să ai material și să nu reușești să faci un banc bun din el. Iarăși este umor de proastă calitate. Umorul de, din păcate, umorul de joasă calitate este un umor pe care îl văd deseori la televizor, cam pe toate posturile. Umor de proastă calitate am văzut și la teatru. Umor de proastă calitate am văzut și pe internet, nu? Pe internet găsești orice până la urmă. Trebuie să existe o sită, un filtru al consumatorului care încet, încet să refuze sub calitatea și să ceară, deci cererea să oblige oferta să vină cu calitate din ce în ce mai bună și mai subtilă. Pentru că râsul nu trebuie să fie, după părerea mea, o descărcare nervoasă. Atunci spargi farfurii dacă chiar n-ai ce face cu surplusul de, dacă te-ai enervat în trafic foarte tare și trebuie să te descargi. Râsul trebuie să fie un exercițiu, nu în ultimă instanță, intelectual. Adică creierul nostru trebuie să aibă niște procese pe rol în momentul în care râdem, iar când am terminat de râs, să rămânem cu o secundă sau cu o fracțiune de ceva mai deștepți decât eram înainte. Deci râsul nu e chiar așa doar o hăhăială de circumstanță, nu e doar chewing gum pentru creier, după părerea mea.
În pașii pe care i-am făcut în căutarea omorului pierdut, am surprins specificul românesc, am găsit unele resurse puternice în producțiile cinematografice sau teatrale și ne-am validat nevoia de umor. Ceea ce nu reușim, sau așa mi se pare mie, este să scăpăm de balast, de râsetele grotești impuse de sitcomuri, de hăhăielile și vulgaritățile din show-urile de divertisment, de poantele fără perdea lipsite de fond. Ce facem cu toate acestea? Râdem la comandă? Ăsta nu este umor, consideră conferențiar universitar dr. Sebastian Grama de la Facultatea de Filosofie a Universității din București.
De multe ori acel umor basculează în contrariul său. Nu mai e umor. Umorul înseamnă, presupune în primul rând, o anume detașare. Presupune o anumită libertate pe care ți-o asumi și pe care o manifesti prin umor, prin râs. Ori acolo am impresia că este deja foarte exact cuantificată reacția. Mă gândesc la acele seriale de televiziune, în principal americane, dar acum nu doar americane, de ceva timp, în care la anumite replici se râde din of. Se aude un râs din of. Este un fel de acum se râde. Îmi aduc aminte dintr-un film franțuzesc la un moment dat, sub ocupație se petrecea acțiunea, erau câțiva soldați temți care făcuseră o bază într-un han din Franța și la ora 8 seara, punct, a explodat muzica și au început toți să danseze, dând explicația că avem ordin să ne distrăm până dimineață. Cred că așa se întâmplă și cu televiziunile. Acum se râde. Am pus mâna pe telecomandă pentru că se râde. Și atunci mă simt obligat să râd. Ori obligația de a râde, mie mi se pare culmea absurdității, tocmai pentru că râsul nu răspunde niciunei obligații. În râs se pufnește. Râsul de multe ori este atât de liber încât poate să ne joace și feste. Putem să pufnim în râs într-un moment total nepotrivit. Ceea ce, ca situație, poate fi foarte comic. Uneori poate fi și mai puțin comic, poate bascula dramatic dacă te apucă râs într-o situație gravă. Dar, repet, râs se pufnește. Râsul este rebel. Izbucnește din interior, ne ținând seama de zăgazurile de cenzura necesară unui comportament anume. Deci, râsul este o formă, cred, de manifestare a unei libertăți și el însuși este libertate. Ori, în măsura în care răspund unui program de râs, ăla cred că nu mai râs deja. nu știu ce, e comerț, e spirit de, în ce scuze, turmă, cam asta.
În căutarea umorului pierdut, inevitabil ne lovim de formule ușoare, dar și cu o vulgaritate violentă. Ne lovim la propriu, pentru că sunt peste tot în show-urile TV, în emisiuni de radio, pe internet, în literatură, în sălile de spectacol. Criticul de film Irina Margareta Nistor a observat reacțiile publicului în fața unor astfel de producții.
E cumva pervertit acest haz de necaz? Poate că ne-au schimbat filmele americane, acele ușurele?
Da, ne-au schimbat ușor și mai ales nu neapărat când spun ușurele, sunt amabilă, că ele nu sunt numai ușurele, sunt vulgărele. Și vulgarul ăsta a trecut oceanul și vulgaritățile de acolo sunt mai puțin grave decât vulgaritățile de aici, mai inclusiv cele de exprimare. Adică ei au un effort și cu asta să cam termină. Pe când aici noi avem toată anatomia la pachet și asta stânjenește și în săli lumea râde, dar este un râs stânjenit. Iar creatorii nu vor să recunoască interpretarea asta pe care o dau eu și spun, nu, cum, tocmai, vedeți, asta vrea lumea, asta aude lumea și pe stradă, asta, și chiar m-a impresionat de una că povestea cineva că a mers să vadă două loțuri și sunt, bineînțeles, și niște înjurături pe acolo, da, pentru că așa vorbește lumea, și mergând cu o fetiță relativ mică, ci de câte ori, cum ce apucau înjurături, le punea mâinile la urechi. Deci era reflexul ăsta, așa cum există reflexul, inclusiv în filmele americane, că și ei sunt deja exasperați. Era chiar Forest Whitaker într-un film unde avea o cutie metalică în care plăteai câte o amendă ori de câte ori spuneai câte o înjurătură. Deci chiar și ei s-au săturat, dar cum la noi, moda vine cu un oarecare decalaj de timp, sper să se sature într-o bună zi și la noi.
Până să ne săturăm însă, pare că nu se mai satură vulgaritatea aceasta de noi. Este ceea ce arată ratingurile mari pe care le fac televiziunile, de pildă atunci când ne servesc pe post de umor astfel de producții. Ce explicații poate avea un atare fenomen? Psihanalistul Bogdan Sebastian Cook spune că este vorba despre forțarea unor limite.
Acolo nu e vorba despre umor, mie mi se pare că acolo este vorba despre forțarea unor limite, pentru că vă spuneam că umorul are o rădăcină în agresivitate. Și atunci când este vorba de transgresarea unor limite, adică până la urmă ce înseamnă? Înseamnă că trecem de o anumită graniță, trecem de un loc, facem ceva ce nu e permis. În momentul ăla, evident, tensiunea, excitația este foarte mare și trăim o experiență care nu mai este neapărat legată de umor, dar care produce râsul, așa cum poate să producă un râs, râsul o experiență de... Sunt oameni care reacționează râzând atunci când sunt agresați. Și lucrul ăsta...
Ca o apărare.
Este un umor ca o apărare. E un umor ca o apărare față de invadarea de, cu tot felul de elemente, da, cu foarte multă vulgaritate, iar aici nu e doar o chestiune de conținut al mesajului vulgar, ci și de cantitate. Dacă într-o emisiune de nu știu câte ore, dar să zicem din 10 minute de emisiune, în 7 minute se rostesc cuvinte care n-ar trebui să rostească sau se fac ce aluzie la chestii fără ca lucrul respectiv să aibă un sens, adică să fie o metaforă, să ducă către ceva, ci pur și simplu este doar eschibarea unei chestii, adică iată, eu sunt aici în această emisiune de largă audiență și îmi permit să spun cuvântul ăsta sau îmi permit să fac aluzie la chestia asta sau îmi permit să vorbesc fără perdea. Iar asta nu mai este o chestie de umor, asta e un joc de putere. Este o putere foarte mare pe care unii și-o manifestă pentru că pot. Iar acest pentru că pot trimite la o formă de invadare, de atacare a ordinii sociale în ultima instanță. Pentru că pot înseamnă eu nu țin cont de regulă. Nu țin cont de regulă. Regula este ca nu cumva să invadez realitatea celui din fața mea cu incapacitatea mea de a-mi conține agresivitatea în momentul ăla sau dorința de putere.
Și totuși, cum se explică audiența?
Eu aș vorbi mai degrabă aici de o formă de seducție asemănătoare cu modul în care un prădător își seduce prada. Știți, relația dintre un șarpe boa, de exemplu, și chestia pe care urmează să o înghită. Poți nu paralizează sau forma în care paralizează o ciută pe șosea atunci când vine o mașină cu farurile foarte puternice și încrevenește acolo.
Ne-am pierdut umorul? Nu. Aceasta ar trebui să fie concluzia parcursului nostru de astăzi. În căutarea umorului pierdut ne-am amuzat mai puțin, dar am identificat câteva dintre resursele sănătoase pe care le avem încă și care ne pot da speranță pe mai departe. Nu ne-am pierdut umorul, depinde doar pe ce buton apăsăm ca acesta să fie cu adevărat prezent în viața noastră.
Storymania. O emisiune de Daniela Vasile pentru Radio România Cultural.
What story?